11:06. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Reforme da, Evropska unija može i ne mora. To je rezultat istraživanja o evropskoj orijentaciji građana Srbije. Sa mnom danas u studiju moj gost je Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Govorimo o tome šta je pokazalo ispitivanje o evropskoj orijentaciji građana Srbije. Ostanite sa nama do 12. sat i 12 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli. I doktor Neven Cetićani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Danas razgovaramo o istraživanju, o redovnim istraživanjima šestomesečnim Kancelarije za evropske integracije o evropskoj orijentaciji građana Srbije. Govorit ćemo detaljnije o tim rezultatima istraživanja, ali ja bih da počnem sa ovim rođendanom koji je nekako, svi kažu, tiho proslavljen. Gotovo se nije ni čuo pre dva dana, 25 godina od Maastrichta, od dana kada je Evropska unija ovakva kakva je, naravno kasnije i proširena znatno. Eto, proslavlja se taj 25. rođendan, gotovo da nije bilo nekog slavlja. Utisak je i analitičara da se obeležava nekako tiho, skromno, stidljivo, kao da kriju. Da li je to, gospodine Cetićani, zbog svih okolnosti koje se dešavaju unutar Evropske unije ili na globalnom nivou, ili nešto drugo posredi po vama?
Pa znate kako, dozvolite mi da upotrebim jednu metaforu, to vam je kao da vam dete slavi recimo 25. rođendan, da je trebalo da diplomira i da ima diplomu, a da studira recimo 8 ili 9 godina i onda svi znaju da dete studira, da nije završilo za 4,5 godine, eventualno 5, svima je malo neugodno i svi na neki način se prave kao da ne vide tu činjenicu, a to je činjenica. Dakle, govorimo konkretno, ovaj trenutni moment i ovo što se dešava ne samo u evropskim, već u svjetskim okvirima, moramo biti svjesni da je to moment koji se dešava jednom u 70-80 godina. Dakle, ono što mi imamo sa izborom Donalda Trumpa na mesto predsjednika Sjedinjenih Američkih Država je potpuno ulazak u jedno novo istorijsko vreme. Ja volim da ga nazivam vreme tri sile, Sjedinjene Države, Rusija i Kina, koje se vraćaju na onaj princip imperija, ako hoćete, od čega su dve tradicionalne, jedna je moderna, dok Evropska unija jeste jedan model koji je bio na snazi upravo tih prethodnih 25 godina. I ono što je jako zanimljivo također, što mislim da bi trebalo pomenuti, jeste da se ideologija ponovo vraća u političko polje. Dakle, mi smo mislili da sa promjenama krajem 80-ih, početkom 90-ih jeste nastupilo, kako su neki deklamovali, Fukuyama i tako dalje, kraj istorije, liberalni kraj istorije, kraj ideologije i tako dalje, i mi sada vidimo u punom kapacitetu, recimo sa onim što se dešava u Sjedinjenim Državama, sa ovim savjetnikom Donalda Trumpa, Stevom Bannonom, vidimo da se ideologija vraća potpuno u jednom čvrstom ideološkom obliku i u tom momentu, vraćajući se na Evropsku uniju, vraćajući se na vaše pitanje, možemo zaključiti da je Evropska unija zatečena. Dakle, pobjeda Donalda Trumpa se nije očekivala, nije bila predviđena od strane evropskih analitičara, evropskih političkih elita. Evropi sada logično treba neka vrsta vremena i prostora da reaguje na to što se desilo, da se formiraju politike i Sjedinjenih Država prema Evropi i Evrope prema Sjedinjenim Državama, i na kraju, opet kažem, ne treba izgubiti iz vida ove dve sile, od kojih je jedna naravno evropska zemlja, ili između ostalog i evropska zemlja i Rusija, koja je na neki način u ovoj novoj konstelaciji, na neki način joj je moć ili utjecaj su joj porasli, i ovu treću silu, da ne idemo sada suviše daleko.
Gospođo Bobić, nije samo pobjeda Donalda Trumpa izazvala te tektonske poremećaje, i pre toga je bilo i još uvijek ima problem u Evropi, govorimo sad i o Brexitu i o migrantskoj krizi, ekonomskoj krizi, populizmu, rastu desničarskih pokreta i tako dalje. Kako vi gledate na ovaj rođendan, jer se plašete tih svećica na rođendanskoj torti da simbolično ne ugase i Evropsku uniju?
Pa nema, mislim, prošlenu. Da prvo treba da se podsjetimo, to sad malo zvuči onako optimistično u ovo vreme krize, da Evropska unija će proslaviti 60 godina od rimskih ugovora, zapravo od onih ugovora početnih koji su postavili temelje ove vrste saradnje, ne svakidašnje saradnje, ja bih rekla, u istoriji između velikog broja zemalja. Znači, imat ćemo i taj jubilej ove godine. Maastricht je prošao onako neopaženo, ja mislim, najviše zbog toga što on obeležava i početak uvođenja evra i te monetarne saradnje, a to je još jedna od kriza sa kojom Evropska unija se suočava i koju nije uspela i ne uspeva da reši već dugi niz godina, i pitanje je kako će se rešiti. Tako da imat ćemo ove godine taj 60-godišnjicu rimskih ugovora, koji će sigurno biti, najavljuje se onako dosta pompezno obeležena, odnosno smatra se kao neka prekretnica. Nastavit će se tada, pripremit će se zapravo neka vrsta vizije budućnosti Evropske unije. Međutim, videli smo i u Bratislavi ranije, u Valeti nedavno, na tim susretima premijera, predsednika država zemalja članica Evropske unije, da su ti razgovori o budućnosti uglavnom završavali onako, na tim istim nekim konstatacijama onoga svega s čime se suočava, što su ogromni problemi, ali bez zaista nekog rešenja koje možete da primenite, da kažete da vrati neki optimizam i entuzijazam, eto, imamo neku ideju kuda idemo i imamo način da se izvadimo iz ove krize. Tako da mislim da nas očekuje veoma, uprkos tog jubileja koji mislim da je dobar, i označava početak nečeg dobrog, imamo mnogo izazova, bit će dosta izbora u zemljama članicama, u dosta značajnim zemljama, sa neizvesnim ishodom, jer Brexit se nije predvideo, ni Trump se nije predvideo, znači dosta tih nekih loših vesti, da tako kažem, nisu predvideli, i ne možemo znati kakvi će biti rezultati ovih nekih drugih dešavanja 2017.
Nešto hteli, gospodine Sitiću, samo da vas pitam pre nego što odgovorite. Kad kažu analitičari da Evropska unija ih podsjeća na Jugoslaviju uoči raspada, je li to preterano ili je to na tragu onog što je zaista na terenu?
Pa vreme će pokazati, još uvijek je rano da mi donosimo oštre i teške sudove. Meni je samo palo na pamet kad je koleginica Bobić rekla u jednom momentu da se sastaju Valeti i tako dalje ovi lideri Evropske unije, da me to pomalo podsjeća na one famozne sastanke šest predsjednika republika neke 90. 91. koji su išli od Igala do, ne znam, Kranja i tako dalje, i stalno se sastavljali, stalno se slikali i stalno davali neka saopštenja, što ne znači naravno da je budućnost Evropske unije nužno u tom smislu konfliktna kao što je bila budućnost tadašnje Jugoslavije. Međutim, kada vi imate sastanke na najvišim političkim nivoima, a kada vam je veoma teško da formirate stav, jer sada kada analiziramo malo Evropsku uniju, moramo konstatovati sljedeće. Evropska unija je podeljena po nekoliko osnova. Jedna osnova je ovo takozvano tvrdo jezgro, francusko-nemačko, gdje pripadaju u izvesnom smislu i Benelux i Holandija i tako dalje. I ono što bi nazvali nešto mekše jezgro, kao Mediteran i tako dalje, Skandinavija na specifičan način, to je jedna podela. Druga podela u Evropskoj uniji je podela takozvanih platiša i dužnika. Dakle, tu na jednoj strani imamo Nemačku, na drugoj strani imamo Grčku i te zemlje koje su ekonomski dužnici i koje su na neki način spašene, i vidjet ćemo da li će to spasavanje na neki način da se nastavi, odnosno ta relacija. Treća podela u Evropskoj uniji je podela na ovaj korpus mediteranskih, čisto mediteranskih zemalja, koja opet koincidira s ovim ekonomskim podelama, i ovog tvrdog jezgra oko Nemačke, i na kraju ovih zemalja Višegradske grupe, gde su ove centralnoevropske zemlje, i vi tu imate već sada različite uticaje, ako hoćete, i različiti globalnih sila na Evropu, i konačno ono što također treba da pomenemo jeste razlika u stavovima o budućnosti i o reformama koje treba izvršiti u Evropskoj uniji. Ono što će opredeliti sve ove procese i ovi lideri sad Evropske unije se tako naravno sastaju, što ne treba ni podceniti, to su mnoge države su jake, tradicionalne, ekonomski stabilne, međutim ono što će opredeliti čitav ovaj proces vjerojatno su izbori u Francuskoj i Njemačkoj, unutrašnji politički procesi u dve najmoćnije, uz dužno poštovanje svim ostalim članicama, članice Evropske unije, i to ko će na njima pobediti. Dakle, ukoliko se nastave ovi procesi koji su inicirani sa Brexitom, Trumpom i tako dalje, onda mi dolazimo na jedan teren gdje imamo više nepoznatih konstanti nego poznatih, i u pogledu same opstojnosti Evropske unije i u pogledu naravno proširenja. Ako imate unutrašnje probleme, pitanje proširenja, dozvolite ja kažem još samo ovo. Na tim izborima opet je specifična situacija. Dakle, ako je sada ta ideologija koja je došla sa Trumpom, nova, ne znam kako je možemo nazvati, judeo-hrišćanska ili tako recimo, onda u Europi mi nemamo tradicionalne kandidate te opcije, kao recimo što je Trump, u smislu belac, heteroseksualan, hrišćanin i tako dalje, klasika, već imamo dve žene. I ono što je zanimljivo, znači Frauke Petri i Marine Le Pen, i ono što je zanimljivo na tim izborima, čak negdje ovako da malo začinimo ovo sve analitički, jeste da mi na tim izborima faktički nemamo ni jednog kandidata kao što je bio Trump. Znači, čak i na svim drugim stranama imamo Angelu Merkel, umereni konzervativac.
Ova je prilično.
Da, ali pazite, ono što njima nedostaje, sad ja da ne govorim iz muške pozicije, me ne bi neko pogrešno shvatio.
Ne bih ja to rodno posmatrala ovo.
Pazite, i ovo, evo, da učestvujemo u dijalogu. Ovo što se desilo u Sjedinjenim Državama, bez obzira koliko mi, ne znam, gender studies, ne možemo rodno da posmatramo ovo ono, oni ljudi koji su izgurali Trumpa, su beli muškarci, hrišćani, kojih ima još uvijek popriličan broj, i ovo na ideološkoj osnovi. Zašto ja kažem da se menjaju ideologije? Da mi sad prisustujemo promjeni ideologija. Do juče je bilo, ne znam, LBGT, uz dužno poštovanje. Znači, bila je jedna ideologija koja je bila svojevrsna, ona je radila posao tog vremena i tako dalje.
Ne bih rekla da je bila ideologija, mislim da to bio civilizacijski napredak, znači da se poštuju ljudska prava, da se poštuju različitosti, posebnosti svake vrste, tako da mislim, meni je ovo, da, nekako kad kažete ideologija zvuči kao da je bila...
Ne, ajte da se izrazim, već smo krenuli u dijalog, što naravno nije loše.
Ja samo pratim, neću da vam...
Što nije loše, dakle, kada govorimo o civilizacijskom napretku, mi ne možemo da govorimo univerzalno. Recimo, za neke ljude u američkom srednjem zapadu koji su ostali bez posla, jako teško žive, izgubili su, ne mogu da hrane svoje porodice, to ne može da bude civilizacijski napredak. Dakle, šta želim da kažem? Postoje različite interesne grupe sa svojim legitimnim interesima, i u tom smislu mi menjamo, ajde da ne govorim tu teško reći ideologija, već da upotrebim reč sistem vrednosti. Na globalnom nivou, iz ekonomskih razloga, dakle, ekonomija produkuje sve, nije to sad ideologija pa neko skoči padobranom pa kaže ovo sad imate da verujete. Iz ekonomskih razloga, zato što je jedan veliki dio ljudi ostao izvan podele kolača, oni su na to odgovorili.
Ja se slažem, i oni kao gubitnici imaju, mislim, taj neki protestni glas i tako dalje. Ali ne možete dovoditi u pitanje demokratiju kao neki izbor, neki sistem vrednosti koji ide uz demokratiju, poštovanje ljudskih prava, poštovanje drugoga, kakav god on bio i koliko god različit bio. Znači, to je meni problem u sistemu vrednosti koji...
Ali pazite gospodin, opet, naravno, evo,
ja moram dijalog. Ovde ću da vam oduzmem reč.
Evo, demokratski
dve dame ne mogu...
To je demokratski, da preglasala ste.
Morat ćemo da vas preglasamo i da vidimo kako sve ovo o čemu smo govorili gotovo u prvom delu emisije utiče na nas ovde. To je naša tema i zato se vraćam i na ovo istraživanje koje sam pomenula da ćemo danas o njemu razgovarati. 47% ispitanih, kada bi se danas održao referendum da li podržavate učlanjenje Srbije u Evropskoj uniji, bi glasalo za, njih 29 protiv, 15% ne bi glasalo uopšte, dok 9% ne zna šta bi odgovorilo na ovo pitanje. Gospođo Bobić, koliko je ovaj rezultat, on je nešto u korist Evropske unije bolji od juna prošle godine, od prošlog istraživanja, ali je veći broj onih koji su protiv, a kad pogledamo poslednjih 16 godina, imam utisak da poslednjih 3, 4, 5 koliko god ne prelazi 50% i da se tu negde da zaboravimo onaj period, dakle početka 2000-te.
Velikog optimizma. Kada je dve trećine. Da. Pa dobro, nije u ovim svim okolnostima kojima smo pričali i svim problema, nije ni realno da to bude sada dve trećine. Ja mislim da ne postoji istinske vrednosti ideja koja može toliki broj ljudi da mobiliše u bilo kom društvu. Mislim da je ovaj procenat i dalje dosta visok, 47%, ako poradimo i sa nekim zemljama članicama Evropske unije, koje su takođe da je primetan rast euroskepticizma, pad poverenja u evropske institucije i u svoje domaće i tako dalje.
Čak i ovo i dobro.
Tako da u odnosu, ako poredimo sa drugim zemljama, onda to nije toliko loše. To je blizu 50%. Ono što zabrinjava porast ovih koji su izrazito protiv. Oni su na nivou sada jedne trećine. A ako pogledamo neka druga istraživanja, na primjer Evropski pokret i Fakultet političkih nauka su radili u aprilu 2016. godine istraživanje stavova mladih prema Srbiji i Evropskoj uniji. Tu je još gora situacija i to je ono što je
zanimljivo, da
dosta više zanimljivo.
Da. Protiv, a sredovečni su za Evropski uniji.
Jeste, tu sad, da, verovatno ima dosta različitih razloga, ali mladi su jedva neka trećina po različitim tim istraživanjima za ulazak Srbije i Evropskoj uniji. Oni su onako baš podeljeni na trećine, jedna trećina je protiv, a jedna trećina je neodlučna, ne zna ništa, to mene zanima je i tako dalje. Tako da mislim da to jeste zabrinjavajući trend. Mislim da jeste velikim delom rezultat ovih globalnih dešavanja, evropskih dešavanja, poruka koje mi dobijamo ili ne dobijamo s njihove strane od Evropske unije. A s druge strane, mislim da je dosta značajno i kako se Evropskoj uniji priča kod nas. Mislim, mi imamo kao već 17 godina, 16, stratešku orijentaciju, opredeljenje da Srbija treba da postane članica Evropske unije. Tu imamo neki politički kontinuitet, tu sve te neke varijacije i brojne izbore i promene vlada i tako dalje, ali vrlo često vi čujete, i to je ono što građani i kažu, zašto im se ne sviđa to sve, da je to jedan proces koji je uslovljen, da oni nas ucenjuju, da i čujete naših političara da Zapad nam radi o glavi, organizuje državne udare.
Političari na vlasti.
Da, ljudi koji zapravo sprovode, recimo,
od predsjednika države do ministara, da Evropska unija nije na našoj strani.
Meni je to apsurdno. Mislim, možete da kritikujete i Evropsku uniju i politike i poteze i neke politike koje su specifične prema vama, ali ne možete da kažete mi želimo da uđemo u članstvo u Evropsku uniju zato što su oni nas podržavaju i finansijski, i tehnički, i ekspertski, i dobar su modeli društva, još uvek možda najbolji i tako dalje, imaju dobra rešenja. A s druge strane, da govorim, govorite, to je sad jedno neprijateljsko okruženje koje nama radi o glavi. Naravno da ima politika gde se nećemo složiti, čak i ako smo unutra, ali to je malo šizofreno po meni. Ja mislim da dosta utiče na građane i oni imaju takvu percepciju. Oni nemaju pojma šta znače pregovori.
Zašto i nemaju pojma, i to je jedno od pitanja o kojem treba da se razgovara, i kad baš govorimo o tim nekim percepcijama svega onog što znači Evropska unija. Mnogi, da ne mučim naše slušalce brojkama, mislim da im to neće ništa značiti ako čuju, ali i dalje je, recimo, gospodine Cvetićanin, najveći procenat onih koji misle da najviše donacija stiže iz Moskve, a da Brisel gledaju kao mesto odakle nam stižu uslovi i pritisci.
Pa pre svega kad je čitav ovaj proces u pitanju i odnos našeg javnog mnenja i europskog javnog mnenja prema njihovim problemima, potrebno je reći da je sve to uslovljeno ekonomski. Dakle, sve ovo što se dešava, ideologije, sistemi vrednosti se ne mijenjaju što neko kao skoči iz padobrana pa dođe pa kaže dobar dan, zdravo, evo mene, nego nalazi u socijalnom tkivu podložno tlo za razvoj određenih ideja ili određenog sistema vrednosti. Dakle, jedna od najboljih globalnih konsultantsko-revizorskih kuća Waterhouse Price Coopers je predvidjela u rastu globalne ekonomije u sljedećim decenijama da će recimo Kina doći na prvo mjesto kao prva svjetska ekonomija, Indija na drugo, Sjedinjene Države na treće, čak su na četvrtom i petom Brazil i Indonezija. I ono što je realan problem, dakle da mi sad pričamo realno, ja se trudim da budem objektivan, da ne bi sada ovo ispalo da je neko za ili protiv Europe, ne znam, malo smo se našalili sa ovim gender stvarima, ali kada pričamo ozbiljno, problem Europe je definitivno ekonomsko, nećemo reći zaostajanje, ali to što su prošla vremena rasta, vremena kada se prelivalo na sve strane i vremena kada su se poslovi granali i umnožavali. Sada imamo u Europi, imali smo to u Sjedinjenim Državama i Trump je upravo reakcija naravno na to, imamo neku vrstu ekonomske stagnacije, pri čemu na globalnom nivou imamo nove ekonomske tigrove, prvenstveno u Aziji i tako dalje. Dakle, sve ovo što se dešava, kao inače sve što se dešava u društvu, je uslovljeno ekonomski i imamo u Europi u ovom momentu manje zadovoljnih ljudi nego što smo imali pre 5, 10 ili 20 godina. To treba otvoreno da kažemo. To ne znači da mi sad treba da bacimo na temu na čitav evropski projekat, jer on u jednom vremenskom periodu, ukoliko možemo reći, bio funkcionalan za to vrijeme. Sada se traže rješenja kako da se ti ljudi, građani, na neki način opsluže ekonomski, kako da se sistem održi i da li je to moguće, jer pazite, ono što je realan problem u Europi su ekonomske protivrečnosti između država članica. Ako vi imate na jednoj strani dužnike, na drugoj strani poverioce, ako imate različite interese u reformi. Dakle,
ja se izvinjam, da li
izvinite,
da
ovo mora da se kaže.
Srbije time vodili u ovim odgovorima o kojima ja
ovo mora da govorim. Se kaže, ovo je suština svih evropskih problema. Dakle, Europa ima zajedničku monetarnu politiku, dakle euro, a nema zajedničku fiskalnu politiku, odnosno zajedničku politiku prikupljanja poreza, doprinosa budžetu i tako dalje. Dakle, ona je, kako bi se reklo, pola devojka, pola riba.
Da.
Pola devojka, pola riba. Znači, u jednom momentu, u jednom segmentu postoje federalni elementi, kao taj euro, a u drugom momentu postoje potpuno suprotno tome. I u ovom momentu posve prirodno, opet kažem, racionalna objektivna analiza. Imate dva procesa u Europi. Jedan su težnije ka većoj federalizaciji, centralizaciji i tako dalje, koje prirodno idu od najjače evropske ekonomije, Njemačke, a drugi su procesi, pokušaj, kako bi se reklo, ove druge centrifugalne sile. I sada, gdje je to Srbija? To je zapravo vaše pitanje. Srbija je suviše mala da inicira procese. Mi smo inače tako podneblje da kod nas procese dođu kao eho na neki način i mi trenutno nemamo razloga da sada histerično se odlučujemo, neće biti Europsku unije, prekidamo europski put, tako da je, što ne znači da ne treba da osmatramo dešavanja kao što rade ozbiljne države, da reagujemo na ta dešavanja i da se eventualno spremimo za jedan ili drugi scenario koji mogu nastupiti. I u ovom momentu je Srbija, kao između ostalog i sve ove države koje nisu integrisane, i Bosna i Hercegovina, i u okviru nje Republika Srpska i Federacija, Crna Gora, Makedonija, mi smo na čekanju u projektu koji mora da raščisti sam sa sobom kako će da mu bude budućnost, i mi nećemo taj projekat usmeriti levo ili desno, to je nerealno, ali mi sad treba da budemo strpljivi, da vidimo šta će se desiti, da ne budemo na pogrešnoj strani istorije. I dozvolite mi samo da kažem, znači, i taj mit koji je kod nas prisutan da smo mi uvijek kao na pogrešnoj strani istorije, pa mi smo u dva svjetska rata bili na pravoj. pravoj strani istorije. Imali smo razna dešavanja, ali nismo ni mi baš sada da smo onako mali perica pa da uvek gađamo pogrešno i nadam se da nećemo.
Jasno je, ono što gospođe Bobić u istraživanju da kažem ima jasan signal koji poručuju građani, reforme da, po to je nekih 64% je reklo reforme u svakom slučaju, išli mi u Evropu ili ne, iako mnogi kažu a što mi idemo tamo kad drugi izlaze, da im je bilo dobro ne bi izlazili. I kada je reč o Briselskom sporazumu, značajna većina kaže da pregovori sa Beogradom i Prištinom bez obzira na pristupne pregovore, dobro, drugačiji su posle odgovori ukoliko se postavi to kao uslov kosovsko pitanje, to je već u ovom istraživanju se ne vidi jasno, ali su to
mi smo postavili mladima, da, to je to
kao pitanje. Eto, to je dakle, ima uz neke predrasude koje se vide šta nama donosi ili oduzima Evropska unija, vide se ipak i jasni stavovi da ljudi žele promene, mada ima oni koji ne bi baš na sebi da menjaju trećine.
Da, da, pa dobro, mi inače svuda ljudi, ne samo u Srbiji, vrlo teško menjaju sebe i svoje navike i tako dalje, nismo tu mi nešto pretrano drugačije. Onda kad pitate ljudi da li biste promenili i žrtvovali svoj standard i tako dalje, zarad nečega, oni kažu ne bismo, onda svejedno živimo godinama u još gorem ili identičnom okruženju, bez obzira na evropske integracije i Evropsku uniju. Ovo što kažete da velika većina građana podržava reforme, mislim da je to je stvarno isto jedna konstanta, to je vidimo iz istraživanja u istraživanje i to je dobro, to je jedan racionalan, zdravorazumski pristup naših građana koje ja mislim oni poseduju već dugi niz godina, tako da pokazuje da nema optimizma kada je u pitanju evropska budućnost Srbije. Ne vidi se Srbija, ne vidi se optimistično ni evropska budućnost Evropske unije, a samim tim ni naša neka budućnost u toj Evropskoj uniji. Više od 50% mladih, na primjer, ne vjeruje uopšte će Srbija ikada ući u Evropsku uniju, bez obzira šta oni želeli i mislili, ali prepoznaje se ono što je dobro i kvalitetno u toj Evropskoj uniji, šta ono i kao dobro. To su uređena društva, to je vladavina zakona, vladavina prava, još uvek dobar životni standard, još uvek ne toliko velike, mada ima dosta i nejednakosti, socijalnih, ekonomskih i tako dalje. Znači, jedno okruženje koje bi oni voljeli da vide u Srbiji.
Da,
i to je
Nemačka, pa Švajcarska,
Austrija i tako dalje, da, to su zemlje.
Država, a Rusija je recimo
da, Rusija
na trećem mjestu od
poslednjih par godina.
Ja. 90 i nešto procenata
ja mislim da se
Srbije
to javlja.
Nije bilo nikada u Rusiji,
da.
Ali priželjkuje taj sistem, to na trećem mjestu, nije to?
Jeste, to je interesantno i to je poslednjih par godina i to je ovaj Trump i Putin i tako ti modeli ovaj, čvrste ruke, jakih vladara i države koja je deluje sposobno i da interveniše i da uređuje. Naprimjer, i kod nas su ovaj, mladi rekli da demokratija u principu ok, sve je to u redu sa tim vrednostima, ali u principu treba nam čvrsta ruka. Znači, postoji ta neka težnja i želja, mislim i to ne samo u Srbiji, nažalost, koje, to se meni nimalo ne dopada, ali da prosto nekako se vide ovaj, takvi lideri jaki, autoritarni i tako dalje, kao neko ko može da reši ove velike probleme sa kojima se suočava.
Samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Gospodine Cvetićanin, morat ćete i vi da prokomentarišete ove podatke o kojima smo sada govorili. Eko.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek kože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodeji.
Za mene.
Eko.
Kako poboljšati mrežu državnih i privatnih apoteka?
Ko će u buduće moći da otvara apoteke i na kojim lokacijama? Da li će lekovi biti dostupniji građanima? Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Maja Bobić i Neven Cvetićanin. Gospodine Cvetićanin, ostali ste dužni komentara za ovo što su građani jasno rekli, mi hoćemo reforme, ali kada se pogleda struktura odgovora u vezi sa članstvom, utisak je da kažu zašto da idemo tamo kad neki već izlaze, i koji bi vaš argument njima bio da kažete dobro, mi moramo da idemo nekim, jel imamo mi alternativu?
Pa vratio bi se na ovo gde smo zastali, o čvrstoj ruci, o tome šta građani žele. Dakle, ljudi ne žele da sad čvrstu ruku pa da neko dođe da ih bičuje. Znači, nisu ljudi nenormalni. Ljudi samo žele da neko reši njihove probleme. Ljudi su vidjeli u Evropskoj uniji i šire da se ti problemi rešavaju, ali da na neki način postoji stagnacija u rešavanju tih problema. Dakle, ekonomija je ključ svega. To je teza od koje ja krećem kao čovjek koji se bavi društvenim naukama i koji se bavi ozbiljnim analizama. Mi možemo sada da pričamo ovome, onome, ne znam, vrednostima civilizacije i tako dalje. Ljudi žele za sebe i svoje porodice određeni standard, perspektivu i budućnost. Ukoliko neki poredak, Evropska unija ili neki drugi, treći ili deseti, to može da ponudi. Dakle, duboko u ljudskoj prirodi je želja za sigurnošću, pa ako hoćete čak i za bezbednošću. Ukoliko neki poredak, Evropska unija ili bilo koji, to može da ponudi ili deluje stabilno, čvrsto, tu kad uđemo mi ćemo biti zaštićeni i dobro tretirani, i mi i naša deca, to je okej, to opredeljuje nas stav prema tom poretku. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja koja se javlja zato što sama Evropska unija ima svoje probleme, što ne znači da će se sutra raspasti kao što kažu katastrofičari, ali također što ne znači da će stvari ostati iste. Bio bi sklon da verujem da bi čitav taj prostor od obala Normandije do Bugarske i Rumunije, da mu je možda neka budućnost u više prstenova i na neki način u uticaju koji će nesumnjivo ove tri veće i jače, to se mora otvoreno reći, globalne sile Sjedinjene Države, Rusija i Kina, ostvarivati u nekom od tih prstenova. I da se vratimo na istraživanje koje nam je tema specifično naše prema Evropskoj uniji, pogotovo mladih ljudi. Dakle, mladi ljudi opet gledaju svoju budućnost. I znate kako je kod mladih ljudi, oni su podložni naravno uticajima, ali kod njih je možda vidljivije to, ta potreba za sigurnošću, za dobrom perspektivom, jer su oni zaista prethodni četvrt veka bili stalno, ne znam, u krizama, ratovima, tako dalje. Sad im se kaže ovo će biti ok sistem koji liči u nekim segmentima na bivšu Jugoslaviju, a oni znaju, mislim, šta se desilo. I u tom smislu vi imate rezultate istraživanja koji su takvi, i ovo je potrebno reći. Svi rezultati istraživanja su kontekstualni. Šta to znači? 20% može da naraste preko noći za usled nekog događaja, i 20% može, mislim, govorim aproksimativno, ne tačno, da također preko noći padne.
Recimo, da, to smo imali slučajeve kada se desi nešto konkretno, posebno vizne liberalizacije, tad je otišao drastično procenat podrške Evropskoj uniji preko noći.
To se tamo,
konkretan primjer je sljedeći. Znači, ukoliko imate, ne daj Bože, kao što je bilo, neke terorističke napade, frku, vamo tamo, sa izbjeglicama, znate što može da opredeli ovaj proces veoma u budućnosti, da kažemo, veoma znakovito. To je odnos prema izbjeglicama sa Bliskog istoka i ukoliko vi, recimo, ne daj Bože, dobijete neke kvote koje su, možda Srbija tu zaista provodi jednu politiku koja je izbalansirana, dakle da na neki način ispuni svoje obaveze.
Koja nema politiku i ne
zna
se šta je.
Ali pazite, ta politika
nema saglasnost,
da vam opredeli javno mnenje, jer opet kažem, znači ljudi gledaju šta im se dešava, ko dolazi, znači ne moramo da budemo klaustrofobični, dovoljno je samo da budemo objektivni, da pobrojimo te procese koje imamo i u Evropskoj uniji, trenutno regionu s tim izbeglicama, pa da vidimo da ljudi postavljaju pitanja o budućnosti svoje i svoje dece. I opet ponavljam, to ne znači da će danas sutra Evropska unija da se raspadne, to ne znači da će ona da ostane ista, nužno će morati se pronađu neka rješenja za sve te probleme, ali ono što može da opredeli naš stav i stav javnog mnenja, a političari su uvijek rukovode prema njemu, jer prilično, mislim, prirodno žele da dobiju glasove, to će biti neki događaj, da li sa izbjeglicama, da li sa terorizmom i bezbednošću u Europi. I ono što je također jedna od ključnih tačaka je odnos u ovom momentu Sjedinjenih Država prema Europi, koji još uvijek nije jasan, nove Trumpove administracije.
Gospođo Bobić, da li je vama iznenađenje, ali to se ponavlja gotovo u svim istraživanjima, mada sad istraživanja kad pominjete i Trumpa i Brexit i ankete sasvim su drugačije pokazivalo od onog što se desilo na terenu, ali da li vi osjećate odgovornost vašu, nevladinog sektora, političara, ukupnog društva, kada pogledate koliko građana Srbije u stvari ne zna šta znače i pristupni pregovori, šta znače dosadašnja korist od tih pregovora i odnos prema Evropskoj uniji. Pomenula sam, recimo, u vezi sa donacijama, i dalje je po percepciji građana Rusija na prvom mestu, tek onda Evropska unija, zatim Kina, Japan, Norveška i tako dalje. A drugo, oni ne prepoznaju šta znači otvaranje poglavlja, zašto smo ih otvorili, ne znaju da sete se po nekog projekta Evropske unije iz oblasti ekologije.
Da.
Vidi se da nisu upoznati, sad da li ne žele da imaju saznanje o tome.
Dosta ima tu teških, suvoparnih, dosadnih aspekata svih tih procesa, pogotovo pregovaračkih pogleda, koje ne znaju građani bilo koje zemlje članice Srpske unije, bilo koje zemlje koje je bilo u procesu pristupanja. Znači, ne možete da očekujete da znaju neke te detalje. Naravno, mislim da postoji nedostatak informacija, postoji nedostatak kvalitetnih informacija. Mi kada pričamo i o poglavljima, to se svede na to da li nas neko ucenjuje, da li će biti u februaru ili martu otvoreno ovo ili ono poglavlje, bez ikakve suštine onome šta to znači. S druge strane,
na to se svede i realno.
Na to se svede čitav proces izveštavanja, razgovor, da. Se svede na tako neke datume ili koje su to problemi, naravno uvek ima nekih problema, nažalost, i tako dalje. Ono što je s treće strane problem jeste što tu nemate šta mnogo ni da pričate ako se ne radi domaći zadatak. Znači, možemo mi da pričamo do sutra koliko je fenomenalno poglavlje 23 i 24, koje treba da ostvari pretpostavke za vladavinu prava, za poštovanje, za efikasnije pravosuđe, za borbu protiv korupcije. Znači, to su sve sjajne ideje koje, mislim, bilo koji građanin Srbije neće reći, ja to ne podržavam, mislim, barem javno.
Ja to hoću,
ali vi onda imate taj otvoreno pogled, imate akcioni plan, jedan, drugi, treći, ali onda nemate u praksi nikakav rezultat ili jako malo rezultata u svim ovim godinama, znači u veoma dugačkom vremenskom periodu. I onda vi dovodite u pitanje da li uopšte taj proces evropske integracije i to neko otvaranje poglavlja utiče na bilo šta i da li donosi bilo kakvu ličnu korist meni ili mojoj državi, što je ono što vidimo iz istraživanja, da ljudi ne vide da donosi neku ličnu korist za bilo koga pojedinačno. I to je problem, ali to je onda već naš problem i ja mislim da u svemu ovome treba da se uhvatimo za to što građani vide te dobre reforme i promene kao nešto što treba uraditi i da u ovo vreme kada eto sve jeste tako nestabilno i neizvesno, ne možemo da sedimo i da čekamo, nećemo ništa opredeliti, ali moramo da preuzmemo odgovornost za stvaranje svog sopstvenog boljeg okruženja. Mi neke stvari ne možemo da uradimo mnogo bolje i da ostvarimo neke pretpostavke, ne znam nijakakvog tehnološkog i ovog i onog razvitka bez ozbiljnog partnerstva s Europskom unijom ili nekom silom ekonomskom, ali mnoge stvari možemo u ovom procesu evropskih integracija, u tom okviru, ako uradimo ono što bi trebalo da budu naše obaveze i što na kraju krajeva svaki naš političar ili bilo ko koji je odgovoran za kreiranje nekih politika govori da jeste naš cilj, da mi hoćemo da iskorenimo korupciju, da hoćemo da napravimo efikasnije pravosuđe i tako dalje. Pa ajmo onda, ne treba nam baš tu svaki put neka donacija ili fond od Europske unije i ostalo.
Ono što mi vidimo kao građani kad gledamo sa strane, utisak je, i gospodine Stetičanin, da se često i donose zakoni i ostale te formalni deovi da bi se štikliralo radi Evropske unije, a primjena posle izostaje. I onda je to jedan od razloga što možda građani ne znaju o čemu se tu zapravo radi.
Pa, sve što se dešava, opet ostao bi pri svoj tezi, dešava se zbog ekonomskih razloga, dakle i u nekom socijalnom tkivu, što bi rekli ljudi koji se bave istraživanjem u društvenim naukama, u onome što je socijalna podloga. Ukoliko vam je socijalna podloga na neki način takva da vi imate ljude koji na neki način razmišljaju o nekim egzistencijalnim problemima, vi na takvoj socijalnoj podlozi ne možete da formirate švajcarske institucije ili nemačke institucije ili britanske institucije demokratske, pravno državne i sve ostale. Dakle, sad smo vidjeli čak i u tom delu sveta sa Brexitom i sa Trumpom da se preispituju principi. Dakle, da mi ne bi ni samo polazili od te teze da smo mi kao sad stalno najgori, pa kod nas u političkim kampanjama dešava ovo ili ono, pa vidjeli smo što se u Sjedinjenim državama dešavalo u političkoj kampanji. Znači, i to nije izazvano sada što je neko posebno nenormalan pa došao, pa baca benzin na vatru i tako dalje, nego imate objektivne ekonomske probleme. Dakle, opet ono što stalno ponavljam, socijalno tkivo produkuje određene institucionalne modele. Na ovo, da li se zakoni glasaju ovako ili onako, činjenica da smo mi strateški idemo ka Evropskoj uniji, nemamo trenutno razloga dok ne vidimo rasplet i scenarija u Evropskoj uniji, da budemo sada preterano, da mi sada tu opredeljujemo neku evropsku budućnost i da budemo tu, mi smo jedna država koja ima toliko stanovnika koliko ima, ekonomske kapacitete svakako nam treba, tu bi se složio sa koleginicom Bobić, partnerstvo sa tehnološki razvijenim državama od nas, ako hoćete čisto u tehnološkom smislu, ako hoćete čisto u smislu investicija u ekonomiju, privredu i tako dalje, tako da se ti zakoni glasaju. Druga je stvar kako ti sada zakoni dolaze do samih ljudi, do samog socijalnog tkiva. Ukoliko ti zakoni, zato, znate što je rekao čuveni nemački kancelar Otto von Bismarck, kaže, nikad nemojte da pitate kako se prave kobasice i zakoni, u smislu da je svašta i u kobasicama kao i u zakonima. Ako vi stavite u zakone nešto što je bliže, recimo, socijalnom tkivu, a opet nađete meru tu potreba i tih naših integracionih diplomatskih obaveza i tako dalje, ti će zakoni biti primjenjivi. Ono gdje se sada nalazi čitava Europa, dozvolite mi ja kažem kao naučnik, dakle, bez bilo kakvih političkih implikacija, jeste bezvazdušni prostor. Trenutno se čitava Europa nalazi u bezvazdušnom prostoru, mi smo tu kandidati i dok ne vidimo šta će tu biti...
Ako je Europa u bezvazdušnom, onda mi treba da čekamo da se...
Pa naravno, mi treba da čekamo da se slegne, socijalno tkivo, opet kažem, prva indikacija potencijalne stabilizacije u Europi ili dalje eskalacije krize će biti izbori u Francuskoj i Nemačkoj. Dve najveće, najuticajnije države koje imaju prilično dobre odnose međusobno i govori se još od De Gaulle i Adenauera o toj francusko-nemačkoj osovini. Dakle, da zaključimo, mi jednostavno treba sačekamo da se slegne to socijalno tkivo, da vidimo šta će da bude, što ne znači da mi ne treba da se unapređujemo. Zašto ljudi glasaju neki za Europsku uniju za integracije? Zato što žele da im je okrečen zid na zgradi, zato što žele da je neko je putovo pa je video i žele da se malo ovo društvo uredi u tom smislu.
Pominjemo stalno izbore u Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji i tako dalje, a koliko izbori kod nas? Koliko će Evropska unija uopšte biti tema? Za sada znamo da će biti predsjednički izbori. Da li mislite da će biti na agendi kandidata?
Pa u tom nekom ozbiljnom smislu u kojem smo sad pričali šta zapravo to jeste i koje su tu važne stvari koje treba da znamo i koje građani treba da znaju bolje kada pričamo o Europskoj uniji i europskim integracijama, mislim da neće biti, da već dugi niz godina nije uopšte nikakva tema. Ima dosta manipulacija, mislim da će da uopšte nije političke partije prate raspoloženje građana i oni vide da nije nešto pretrano popularno, iako naravno nije popularno ni zagovarati pretrano ni izlazak i potpuno raskrstiti saradnju sa Europskom unijom, ali nije nešto. I ono što čujemo sad od nekih kandidata i potencijalnih kandidata vrlo je u principu negativno ili neutralno prema Europskoj uniji. Ima nekih predloga koji su malo radikalniji, koji predlažu, ne znam, zabranu prodaje zemljišta, što bi značilo raskid ugovora, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, recimo, koji je donao dosta dobrog ekonomiji Srbije, kao šta god se mislilo inače o tome. Tako da mislim da ako bude tema, bit će tako manje više usput.
Ste u vezi sa Kosovom da se poveže ta tema ili ne?
Pa sa Kosovom, da, Kosovo će sigurno biti tema, pošto je to tema na kojoj dosta političara naših voli da profitira i u smislu mobilizacije nekog biračkog tela, ali mislim da je to isto manje više zloupotreba pre nego neke iskreni dijalog o nekim teškim temama koje mi imamo, mislim, koje jeste realno.
Gospodin Cvetićanin, da li vi očekujete da u predstojećoj kampanji Evropska unija, pa samim tim i normalizacija odnosa Beograda i Prištine i generalno kosovska priča bude u vrhu, ili je ekonomija ono na čemu?
Pa mislim da ostajem pri toj tezi, ekonomija je pitanje svih pitanja, ne samo kod nas u Evropskoj uniji, širom sveta. Faktički od globalne ekonomske krize iz 2007-2008 kad se vidjelo da rast neće bude večan, da postoje tu problemi, da postoje takozvani mehuri, baloni financijski, ekonomija je pitanje svih pitanja i u tom smislu mislim da će sve kampanje, bez obzira koliko budu žestoke i kod nas i širom Europe i tako dalje, da se baziraju na tome što se može ponuditi ljudima, građanima, koje programe da oni
Samo
moram da kažem, mislim da nije jedina tema. Neće biti ni u Francuskoj jedina tema. Tamo, mislim, Marine Le Pen i dosta političara mobiliše građane na temi straha od drugoga, od imigranata.
Slušajte, ovo mora da se kaže. Znači, opet je to ekonomski uslovljeno, da ne bi opet sada bilo da neko sada vidi ne znam šta,
pa ekonomski nije
ne vidi
racionalno,
pa misli da je on đavo pa da će da ga pojede, da je ljudožde.
Ekonomski uopšte nije racionalno da Evropa ili bilo koja europska zemlja bude protiv imigranata, zato što je stari stanovništvo, zato što ekonomski u perspektivi za 50 godina neće imati nikakvu budućnost bez radnika.
Ono što ja pokušam da kažem, dozvolite samo ovo, znači ljudi su zabrinuti za svoje poslove i ljudi gledaju kako te poslove da zadrže, unaprede sebe i svoje porodice. To je ključ svega i to je ključ pobjede na izborima.
Nažalost, ovu debatu ćete moći da nastavite, ali van emisije, jer je vreme za talasanje upravo isteklo. Vreme je za podnevne vesti. Hvala vam na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.